Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យទី 27 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃមួយកើតខែស្រាប ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមហាម៉ាស់នៃប៉ាឡេស្ទីនបានយល់ព្រមឈប់បាញ់គ្នាប៉ូលីសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួយការពារកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកូរ៉េទាំងពីរប្រកួតលើកទី61នៃយុទ្ធសន្តិភាព
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាប្រទេសថៃបញ្ចេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់អន្តរការដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរក្សាអំណាចទាំងស្រុងការរងចាំការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1គឺជាសាលក្រមទី1ដែលនឹងបង្ហាញពីការដាក់ទោសមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមរដ្ឋ North Dakota របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកំណើនផលិតកម្មផលប្រេងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជីងប៉ូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនចា
៎អរគុណពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និយាយថាពួកគេឥឡូវនេះនឹងយល់ព្រមដល់ការឈប់បាញ់គ្នាជាផ្នែកមួយនៃមនុស្សធម៌ថ្មីដែលមានរយៈពេល24ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2រសៀលម៉ោងនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបដល់ពួកហាម៉ាស់ស្ដីពីការអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានេះទេពួកហាម៉ាស់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះភ្លាមបន្ទាប់អ៊ីស្រាអែលបានបន្តការវាយឆ្មក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមកពីគ្រប់ទិសទីបានបាញ់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលប្រមាណម៉ោងមុនពេលការឈប់បាញ់គ្នាមួយទៀតត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនិងត្រូវបញ្ចប់យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាបន្ទាប់ពីការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ពួកហាម៉ាស់តាមរយៈការឈប់បាញ់គ្នាផ្នែកមនុស្សធម៌ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្អែកលើសុខុមាលភាពរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះនឹងបន្តសកម្មភាពតាមអាកាសជើងទឹកជើងគោកនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីការបាញ់ផ្ទាល់នោះបានបន្តអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបន្តការឈប់បាញ់គ្នាកាលពីដំបូងដែលមានរយៈពេល12ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយនឹង24ម៉ោងទៀតរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបន្តឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងបន្តស្វែងរកនិងកំទេចរូងក្រោមដីដែលក្រុមហាម៉ាស់បានប្រើប្រាស់ដើម្បីរត់ពន្ធអាវុធហើយនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានការពារកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកទៀមទាវបំបីរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលលំអៀងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសចូលកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ17នៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់និយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតចូលក្នុងទីកន្លែងនោះដើម្បីផ្ដល់កិច្ចការពារដល់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីអាបតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប៉ូលីសគ្មានអាវុធរបស់អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ដែលពួកឧទាមកាន់កាប់ដែលយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់នៅទីនោះដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប៉ូលីសដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់ដើម្បីការពារតំបន់នោះនិងជួយស្វែងរកសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះពួកអាជ្ញាធរហូឡង់និយាយថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដំបូងដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះនោះគេមិនបានបញ្ចេញសេចក្តីលម្អិតជាសាធារណៈទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយថា ខ្លួនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនោះហើយអ្នកដំណើរស្លាប់ភាគច្រើនជាជនជាតិហូឡង
់ The Voice of America
ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានប្រពខួបលើកទី61នៃការចុះហត្ថលេខាលើយុទ្ធសន្តិភាពសង្គ្រាមកូរ៉េនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយមានការគោរពស្មឹងស្មាតរបស់ភាគីទាំងពីរនៅតំបន់គ្មានយោធាដែលពោពេញទៅដោយអាវុធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានបំបែកសត្រូវទាំងពីរអស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនេះជាថ្ងៃដែលគេចាត់ទុកថាជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមរំដោះមាតុភូមិអតីតយុទ្ធជនដែលឥឡូវនេះមានអាយុខ្ទង់70និង80ឆ្នាំប្លាយបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានបំពាក់ទៅដោយមេដាយហើយត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសជាអ្នកស្នេហាជាតិនៅទូទាំងប្រទេសគ្មានការដើរហើយក្បួនព្យុហយាត្រាឬការធ្វើសន្ទរកថាមកពីពួកមេដឹកនាំនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងជុងហុងវុនបានធ្វើសន្ទរកថាក្នុងពិធីអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមហើយបាននិយាយថាថ្មីបើកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាការគំរាមកំហែងក៏ដោយគ្មានសង្គ្រាមមួយទៀតនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េឡើយសង្គ្រាមកូរ៉េបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1953នៅក្នុងយុទ្ធសន្តិភាពដែលមានន័យថាតាមបច្ចេកទេសប្រទេសទាំងពីរនៅមានសង្គ្រាមនៅឡើយចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាការហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់អាវុធខ្លីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាការខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការកាត់សេចក្តីនេះបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានបដិសេធការហាមឃាត់របស់សាលាក្រុងមិនឲ្យកាន់កំភ្លើងនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើសាលាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានបំណងធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដល់ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនោះដែរឬទេរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់ហាមឃាត់មនុស្សមិនឲ្យកាន់កំភ្លើងខ្លីនៅខាងក្រៅផ្ទះការកាន់កំភ្លើងដៃនេះជាទូទៅផ្អែកលើការធ្វើវិសោធនកម្មទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាប្រទេសថៃបញ្ចេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញអន្តរការដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរក្សាអំណាចទាំងស្រុងការរងចាំការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1គឺជាសាលក្រមទី1ដែលនឹងបង្ហាញពីការដាក់ទោសមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមរដ្ឋ North Dakota របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកំណើនផលិតកម្មប្រេងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក John Martin នៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិស្ដីពីការថែរក្សាសត្វកម្រមួយប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី130អំពីសម្ព័ន្ធភាសាខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៃប្រទេសថៃបានបញ្ចេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញអន្តរការដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរក្សាអំណាចទាំងស្រុងហើយប្រធានកងទ័ពដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានទាំងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកលោកជីងប៉ូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសថៃគឺដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី22ខែឧសភាស្របច្បាប់ហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៅអំណាចកំពូលលើឆាកនយោបាយនិងតុលាការរបស់ប្រទេសនោះយោធាដែលបានកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពី2ខែមុនត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកសភា220រូបដើម្បីជំនួសសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាដែលក្រោយមកនឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកណាដែលបានកាន់តួនាទីខាងនយោបាយក្នុងគណៈបកបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវផាត់ចេញពីក្រុមសមាជិកសភាថ្មីពួកសមាជិកអង្គការនីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ក៏40ឆ្នាំដែរហើយដែលការពីពេលមុនមិនត្រូវបានដកចេញពីតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលពីបទពុករលួយការលួចបន្លំឬមានសេចក្តីធម៌មិនត្រឹមត្រូវលោកណារងចៃ អារ៉ាន់សានីទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាការនេះនឹងទំនងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅខែតុលាឆ្នាំក្រោយ
The timeline is like this. Now we have the interim constitution named
តាមគោលការណ៍ដូចនេះឥឡូវនេះយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិដូចជាឈ្មោះរបស់សមាជិកសភាធម្មនុញ្ញជាតិនឹងត្រូវប្រកាសភាកច្រើនទំនងនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបង្កើតបន្ទាប់ពីនេះហើយដោយដែលឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនោះមានការចូលរួមពីពួកយោធានឹងកើតមានពិតប្រាកដក្នុងខែកញ្ញា
កាលពីថ្ងៃអង្គារព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពដែលមានប្រជជន86ព្រះវស្សានៃប្រទេសថៃបានយល់ព្រមជាផ្លូវការដល់ធម្មនុញ្ញអន្តរការនៅក្នុងពិធីមួយជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពពិធីដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហួហ៊ីនក្បែរមាត់សមុទ្របានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់បន្ថែមដល់រដ្ឋបហាដោយការយល់ព្រមដល់ច្បាប់ថ្មីដែលបានបង្កើតឡើងដោយពួកយោធាក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតអង្គការនីតិបញ្ញត្តិអន្តរការរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាត្រូវគេរំពឹងនឹងជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការមួយដែលនឹងសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបន្ទាប់មកនឹងបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការកែទម្រង់ថ្មីដើម្បីបានទទួលការអនុម័តក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះមានការនិយាយស្មានដល់ច្រើនថាឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធនឹងត្រូវជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធានឹងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាមិនបានបដិសេធទេដោយនិយាយថាជម្រើសនឹងអាស្រ័យលើសភាអន្តរការផែនការកំណែទម្រង់របស់មេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាភាគច្រើនធ្វើទៅតាមការទៀមទារបស់ពួកបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលបានកាន់កាប់ផ្នែកនានានៃរាជធានីអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីជំរុញដែលការពីពេលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីនវ៉ាត់ឲ្យចេញពីតំណែងពួកមេដឹកនាំបាតកោបានអំពាវនាវឲ្យមានការតែងតាំងគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយនឹងអនុវត្តកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយមុនពេលធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីការរិះគន់ថ្មីដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអន្តរការក្នុងប្រទេសថៃមានការស្ងប់ស្ងាត់ចាប់តាំងពីពួកយោធាមានអំណាចកោះហៅជនណាដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលចាត់ទុកថាជាបញ្ហានយោបាយឬដែលអាចនាំបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកកំពុងប្រតិបត្តិនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានរកឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នេះសមាជិកម្នាក់នៃសមាគមនិស្សិតថៃដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype និយាយថាក្រុមលួចលាក់របស់ខ្លួននឹងមិនចុះចាញ់កិត្តច្បាប់ប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធានោះទេដោយបានប្រាប់ឈ្មោះខ្លួនឯងថា Rick Lee ជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងបាងកកបានចាត់ទុករដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះថាជាការដាក់ប្រព័ន្ធរបស់ជនផ្ដាច់ការ
The latest military junta has still maintaining the value of constitutional and freedom
មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីពេលថ្មីបំផុតនេះនៅរក្សាតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះតម្លៃនៃការពិនិត្យនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសិទ្ធិនិងសេរីភាពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបាត់អស់ហើយនេះជាការគួរឲ្យអស់សំណោចបំផុតសម្រាប់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យមានដូច្នេះពីព្រោះតែការនេះមានន័យថាយើងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពដូចជានៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានការត្រួតត្រារបស់ពួកយោធានេះជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងមួយដល់ការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះ
ការសម្ដែងមតិប្រឆាំងផ្សេងទៀតភាកច្រើនតាមរយៈសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអនាមិកដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលមានការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានហៅថាជាការបរាជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធម្មនុញ្ញនោះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញដែរថាជាចំណាត់ការមួយរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអំណាចខាងយោធានឹងត្រូវឋិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពិតប្រាកដរបស់ពួកអភិរក្សនិយមនិងវរជនរាជានិយមមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិភាពអះអាងថាធម្មនុញ្ញអន្តរការនេះនឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិហើយនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញស្ដារសន្តិសុខឡើងវិញបង្រួបជាតិនិងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់និងព្រៀងការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយដើម្បីរៀបរៀងនិងបង្ក្រាបអំពើពុករលួយហើយនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការប្រើអំណាចហួសដោយរដ្ឋមុនពេលប្រគល់បេសកកម្មនេះទៅឲ្យតំណាងនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីចាប់តាំងពីការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបរាជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ1932 ថៃបានជួបប្រទះជារឿយៗពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដោយពួកយោធាពួកឧត្តមសេនីយ៍ឬសកម្មភាពខាងតុលាការបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាល3ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកការបោះឆ្នោតជាតិ5លើកចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានទទួលជ័យជំនះដោយគណៈបកដែលបានទទួលការគាំទ្រពីមហាសេដ្ឋីថាក់ស៊ីនឈីណវ៉ាត់លោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបហាយោធាឆ្នាំ2006ពួកមន្ត្រីមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធានិយាយថាពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថានយោបាយថៃចេញផុតពីឥទ្ធិពលរបស់ថាក់ស៊ីនជារៀងរហូតលោកថាក់ស៊ីនបានត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ទោសដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលតែងតាំងដោយពួកយោធានៅឆ្នាំ2008ហើយប្រឈមការជាប់គុកប្រសិនបើលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃពីការនិរទេសខ្លួនវិញនោះលោកស្រីយៀងឡាក់ឈីណវ៉ាត់ដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកបានត្រូវបង្ខំឲ្យចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីបាតកម្មអស់រយៈពេល6ខែនៅក្នុងរាជធានីបាងកកបន្ទាប់ពីការដកលោកស្រីយៀងឡាក់ឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធបានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកហើយបន្ទាប់មកកាន់អំណាចទាំងអស់ដោយខ្លួនលោកចាប់តាំងពីរដ្ឋបហាយោធាមិនបង្ហូរឈាមមកមនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវកោះហៅសួរចម្លើយហើយឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនជាទឹះដៅដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមថាក់ស៊ីនឬអ្នករិះគន់ពួកយោធាឬច្បាប់ប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្ររបស់ថៃឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធបានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដល់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះថាជាចំណាត់ការចាំបាច់នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយការបន្តនៃការជាប់គាំងខាងនយោបាយហើយថាពួកយោធាឥឡូវនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ថៃហើយនឹងប្រគល់សុភមង្គលនោះទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រថៃវិញ
អតីតជនរងគ្រោះនៅក្នុងគុកទួលស្លែងកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1សាលក្រមនេះគ្រោងនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះគឺជាសាលក្រមលើកទី1ដែលនឹងបង្ហាញពីការដាក់ទោសមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមក្រោយពីពួកគេបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ជិត2លាននាក់លោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
គឺនៅពេលរសៀលមួយលោកជុំមីអង្គុយនៅលើកៅអីផ្លាស្ទិកមួយនៅពីក្រោយសៀវភៅមួយពំនូកដែលក្រាលនៅពីលើតុកក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងដែលជាអតីតមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងទីនេះហើយដែលរូបលោកត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចាប់យកមកដាក់គុកនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សនៅទីនេះយ៉ាងតិច 12,380 នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ចោលក៏ប៉ុន្តែលោកជុំមីគឺជាអ្នកទោសដ៏តិចតួចបំផុតដែលមានសំណាងនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងអាយុ82ឆ្នាំលោកជុំមីមានសក់ពណ៌សគ្មានសល់និងជ្រុះអស់យ៉ាងច្រើននៅផ្នែកខាងលើគាត់គឺជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋពវីនីមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងនៅក្នុងសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៅសល់តែ2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះពលគឺនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមទាំង2នាក់ខាងលើលោកជុំមីអង្គុយសម្លឹងមើលទេសចរបរទេសដែលចេញចូលទស្សនាសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងហាក់បីដូចជាកំពុងរង់ចាំការប្រកាសសាលក្រមនេះ
អា001ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដូចហ្នឹងណាបាទកតុះដូចហ្នឹងអស់មួយជីវិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាហើយនៅសល់2នាក់ទៀតហ្នឹងបើសិនណា2នាក់ហ្នឹងកាត់ថ្ងៃយើងថ្ងៃ7ខែ8បានណាសានក្រមចេញណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តដោយសារពិភពលោកទាំងមូលក៏គេរងចាំដែររងចាំមើលអាសន្លងក្តីហ្នឹងណាណា
ក៏ប៉ុន្តែអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងរូបនេះគិតថាសាលក្រមដែលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនោះគឺការដាក់ទោសជន់ជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិត
បើបានអា002នឹងកាត់ចប់គឺថាខ្ញុំអានឹងឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយុត្តិធម៌លុះត្រាតែសានក្រម2អ្នកនឹងចាញ់អា002ហ្នឹងណានួនជាខៀវសំផននឹងចាញ់អានឹងបានយុត្តិធម៌អត់ដាក់ទោសអស់មួយជីវិតអត់មានយុត្តិធម៌ទេ
នួនជានិងខៀវសំផនត្រ រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍បទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទចោទទាំងនេះជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់និងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមទាំងពីរបានដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ការកាត់ទោសដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនចេញដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងពីទីប្រជុំជនឆ្ពោះទៅកាន់ជនបទដាច់ស្រយាលការជម្លៀសនិងការជាប់គុកសម្រាប់លោកជុំមីគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដែលបន្សល់ទុកដោយការដឹកនាំរបស់នួនជានិងខៀវសំផនហើយនៅពេលនេះការដាក់ទោសទៅលើជនជាប់ចោទទាំងពីររឹតតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រូបលោកទៅទៀត
យើងនៅក្នុងគុកទួលថ្លៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចាំមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយអតីតជាលះវិជាជួនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក៏ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានដែរមិនបានខ្ញុំបំភ្លេចអត់បានខ្ញុំដេកអាចិតខ្មោចចិត្តខ្មោចធុំស្អុយពេញនឹងបាទនៅអង្កលជាលះចេញទៅបាទបើតណាបានឋានក្រមសូនតូនពីនឹងចាញ់គឺសំខាន់មែនតើសម្រាប់ប្រទេសដតីសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលបាទកុំឲ្យវាធ្វើដោយអាដៃ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យដោយអាហ្នឹង
លោកប៊ូម៉េងអតីតអ្នកទោះគុកទូស្លៃម្នាក់ទៀតក៏កំពុងតែរងចាំអត់មើលសាលក្រមប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងខៀវសំផនដែរ
ខ្ញុំរងចាំមើលតើថ្ងៃ7ខែ8ហ្នឹងសាលក្រមគេយ៉ាងម៉េចពីព្រោះថានួនជាខ្លួនវត្តហ្នឹងគឺដាក់ខាងលើខាងលើបញ្ជាខាងក្រោមខាងក្រោមទទួលបញ្ជាអ្នកខាងលើអញ្ចឹងបើដូចជាប់មួយជីវិតមិនមែនថាក្រោមជាប់មួយជីវិតហើយអ្នកខាងលើជាប់បោកឆ្នាំ2ឆ្នាំ30ឆ្នាំរួចពីគុកទេត្រូវទៅជាប់មួយជីវិតដូចគ្នា
លោកប៊ូម៉េងចាត់ទុកថានៅពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការបង្ហាញភាពយុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះតាមរយៈសាលក្រមនៅខែក្រោយចំពោះមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1គឺជាសាលក្រមប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីកម្ពុជាអះអាងថាសាលក្រមដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែនេះគឺជាសាលក្រមទី1ទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយ
ទី1ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូលដែលទន្ទឹងរង់ចាំនៅការប្រកាសសាលក្រមជាយូរមកហើយទី2ជាការបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបថាតើមានពីរទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានពីរទ្ធភាពទី3គឺដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាំងសងខាងគឺទាំងជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទ
ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002ត្រូវបំបីចេញជា2វគ្គនៅក្នុងពេលនេះហើយការកាត់ទោសវគ្គទី2អាចនឹងដំណើរការបានក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមនៃការកាត់ទោសលើកទី1ចប់ក៏ប៉ុន្តែជនជាប់ចោទម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេលដំណើរការកំពុងកាត់ទោសគឺអៀងសារីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមនិងប្រពន្ធរបស់គាត់អៀងធីរិតត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការដោយសារតែជំងឺវង្វេងវង្វាន់ធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដដែលយល់ថាការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺជាជោគជ័យរួមសម្រាប់ជនរងគ្រោះសម្រាប់ជនជាប់ចោទនិងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមជាមួយគ្នានេះលោក Lars Olsen អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីអន្តរជាតិយល់ថានេះគឺជាជោគជ័យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ពិតហើយវាជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការឈានដល់ការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ហើយវាមានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខឆ្ពោះទៅបញ្ចប់អាណត្តិ
លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយល់ថាសាលក្រមនេះតំណាងឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូល
សាលក្រមហ្នឹងគឺសំខាន់ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ខ្ពស់សម្រាប់ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិបាទ
លោកផៃស៊ីផានគិតថានេះគឺជាប្រយោជន៍ទៅដល់ការយល់ដឹងអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានិងជាមរតកនៃយុត្តិធម៌នៃប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកឆាងយុកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយល់ថា សាលក្រមដែលនឹងត្រូវប្រកាសដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនោះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះគ្រប់រូបពេញចិត្តទាំងស្រុងនោះទេលោកឆាងយុកអះអាងថាពិភពលោកមិនទាន់បានជោគជ័យទៅលើការទប់ស្កាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ដោយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយ
គឺយើងបរាជ័យរហូតបាទបរាជ័យយើង60ឆ្នាំហើយគឺមិនដែលមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ណាមួយត្រូវបានទប់ស្កាត់ហើយមិនទាន់មានតុលាការអន្តរជាតិណាមួយដែលអាចនាំមកនៅយុត្តិធម៌ពេញលេញមួយបានទេសម្រាប់ណាយើងមិនទាន់បានទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើងមិនអាចស្វែងប្រកាសថាយើងបានជោគជ័យបានទេបាទ
នៅក្នុងពេលនេះជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនសុទ្ធតែមានអាយុជាង80ឆ្នាំម្នាក់ៗលោកឆាងយុកមិនទាន់សន្និដ្ឋានបានថាតើការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី1នោះនឹងក្លាយជាសាលក្រមដំបូងដែលពិបាកនឹងមានសាលក្រមលើកទី2ទៀតឬយ៉ាងណានោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
VOA North Dakota ជារដ្ឋមួយនៃរដ្ឋចំនួន4នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាក់តែងច្បាប់ប្រជុំតែមួយដងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនាង Kane Farable នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Williston រដ្ឋ North Dakota មកថាកំណើនផលិតកម្មប្រេងនៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតប្រជុំនឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនេះដើម្បីឆ្លើយតបឆាប់រហ័សចំពោះការប្រែប្រួលបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការងារនៅទីនេះសម្បូរដោយសារផលិតកម្មប្រេងនៅអ្វីដែលគេហៅថាប្រភពប្រេង Bakken ដែលនាំឲ្យមានកំណើនពលរដ្ឋយ៉ាងឆាប់នៅទីក្រុង Williston ដែលជាមណ្ឌលផលិតកម្មប្រេងកំណើននេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានបំពេញតម្រូវការនានាដូចជាសាលារដ្ឋ Williston នាយករដ្ឋបាលសិក្សា Viola LaFontaine ថ្លែងថាគាត់ប្រឈមមុខនឹងកំណើនសិស្សថ្មីនិងថវិកាយឺតយ៉ាវយ៉ាងតិច1ឆ្នាំ
So if I get 300 more kids this year I don't get paid
បើខ្ញុំមានសិស្សថែម300នាក់ឆ្នាំនេះយើងមិនមានថវិកាគឺមួយឆ្នាំក្រោយទើបបានថវិកាសម្រាប់សិស្សទាំងនេះដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវរកថវិកាសម្រាប់គាំទ្រសិស្សរបស់ខ្ញុំក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សា
កម្មវិធីមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាថវិកានេះគឺតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ North Dakota ដែលប្រជុំនៅទីក្រុង Bismarck នៃរដ្ឋនេះតែស្ទើរពេញមួយឆ្នាំសាលប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានេះមានទស្សនវិជ្ជាដូចនេះគឺស្ងាត់គ្មានកិច្ចប្រជុំទេតំណាងរាស្ត្របើកសម័យប្រជុំ80ថ្ងៃម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំLin Bengson អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ North Dakota ថ្លែងថា
There are a number of infrastructure issues
មានបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយញឹកញាប់ជាងសម័យប្រជុំភិរដ្ឋ2ឆ្នាំម្ដង
Lin Bengson ថ្លែងថាពេលបច្ចេកទេសឃួងប្រេងរីកចម្រើនអណ្ដូងឃួងប្រេងមានកាន់តែច្រើនផលិតកម្មក៏កើនឡើងដែរ
So every time the legislature meets we've got a new ពេលសភារដ្ឋប្រជុំយើងមានព័ត៌មានថ្មីជម្រាប
Jay Bering Root ជានាយកសេវាច្បាប់របស់រដ្ឋ North Dakota
Major issues that come up cannot be cited
បញ្ហាធំធំมันមានការសម្រេចឬពិភាក្សាដើម្បីសម្រេចចុងក្រោយទេក្រៅពីសម័យប្រជុំសភានោះ
Jay Bering Root និយាយថារដ្ឋនេះផ្ដល់អំណាចឲ្យគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងអភិបាលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា
There are committees that are working on this.
មានគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់តាក់ទិននឹងការអភិវឌ្ឍធម្មពលផលប៉ះពាល់ហើយអភិបាលក៏ដោះស្រាយបញ្ហាកើតឡើងចន្លោះសម័យប្រជុំសភារដ្ឋដែរ
នៅដើមឆ្នាំនេះតំណាងរាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាកាន់កាប់ដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជុំមុខខ្លះខ្លះគេបានជំរុញឲ្យលោក Jack Dalrymple អភិបាលរដ្ឋបើកសម័យប្រជុំពិសេសដោះស្រាយមូលនិធិខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងផលិតកម្មប្រេងតែត្រូវបដិសេធLin Bengson អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ North Dakota ថ្លែងថា
If you look at it in its entirety
មកពីនិតជារួមឃើញថារដ្ឋកំពុងឆ្លើយតបតែមនុស្សជាច្រើនគិតថារដ្ឋមិនបានឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់ទេ
អ្នកស្រី Viola LaFontaine នាយិកាផ្នែកសិក្សានៅរដ្ឋ Williston ក៏យល់អញ្ចឹងដែរ
Some people say it would be better if they meet
គេប្រហែលត្រូវមានសម័យប្រជុំយូរជាងនេះអ្នកខ្លះថ្លែងថាគេគួរប្រជុំមួយឆ្នាំម្ដងខ្ញុំគិតថាគេគួរសម្រេចចិត្តប្រសើរជាងនេះពេលគេជាប់ឆ្នោត2ឆ្នាំនោះហើយជួយរដ្ឋ North Dakota ភាគខាងលិចនេះ
អ្នកស្រី Viola LaFontaine ត្រូវរងចាំដល់ខែមករាឆ្នាំ2015ដើម្បីបានជំនួយដែលអ្នកស្រីត្រូវការនៅពេលសម័យប្រជុំសភារដ្ឋ North Dakota លើកក្រោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក John Martin នៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិស្ដីពីការថែរក្សាសត្វយ៉ាងកម្រមួយប្រភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី130ស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធភាសាខ្មែរតទៅនេះលោកជាងពជាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដាច់ខាតវិជ្ជាបណ្ឌិតអាមេរិកម្នាក់បានឆ្លងមេរោគអេបូឡាជូម៉ាត់ម៉ូសម្លាប់មនុស្ស13នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិន
តទៅនេះលោកជាងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកអាល់កេដាដែលបានកាន់កាប់ទីក្រុងមួយនៅក្នុងខេត្តអានបាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេដែលលោកបានហៅការប្រយុទ្ធនោះជាការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនគិតដាក់កងទ័ពថ្មើរជើងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយមុនពេលចាកចេញទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem ប្រទេស Jordan ហើយនិងប្រទេស Arabia Saudita ដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិភាក្សាពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីសម្រុះសម្រួលឲ្យមានសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយបានធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូដអាប់បាសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយពួកអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានធ្វើតេស្តមានផ្ទុកមេរោគផ្ដាច់ផ្ដោជីវិតអេបូឡាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Ken Brandley បានធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ Samaritan Purse ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថាលោកបានត្រូវព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Monrovia នៅក្នុងប្រទេស Sierra Leone ពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេបូឡាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គេបានធ្វើឲ្យមានការស្វែងរកទូទាំងប្រទេសជាតិនៅពេលដែលពួកគេបានយកអ្នកជំងឺនោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលហើយបានយកអ្នកជំងឺនោះទៅព្យាបាលតាមបែបគ្រូបុរាណបានស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅតាមផ្លូវឆ្ពោះមកកាន់មន្ទីរពេទ្យពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាការភ័យខ្លាចនិងការមិនទុកចិត្តបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេស Sierra Leone ដែលមនុស្សជាច្រើនមានទំនុកចិត្តលើឱសថបុរាណកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរាំងទប់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគអេបូឡានោះក្រសួងការងារស៊ីវិលប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះសង្ឃរាបានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវការគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ព្យុះសង្ឃរាម៉ាត់ម៉ូបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើកោះតៃវ៉ាន់មុនពេលវាបានបក់បោកមកដល់ចិនដីគោកនៅថ្ងៃពុធហើយព្យុះនេះបានត្រូវបញ្ចុះជាព្យុះតំបន់ត្រូពិចវិញព្យុះបានធ្វើឲ្យមានខ្យល់និងការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកមនុស្សស្លាប់9នាក់បានត្រូវគេរាយការណ៍នៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ីខាងកើតហើយនឹង4នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តកងតុងខាងត្បូងខណៈនោះដែរពួកអ្នកស្រុកជិត 2.9 នាក់បានត្រូវជន្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនពួកមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមពន្លត់អគិភ័យកំពុងខិតខំពន្លត់ការឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគំរាមផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងហើយបានបង្ខំឲ្យមានការជន្លៀសមនុស្សរាប់រយនាក់អគិភ័យនៅក្នុងតំបន់សាកាម៉ាន់តូបានរៀបដាលដល់ផ្ទៃដី 4,000 អាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលអគិភ័យនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅជុំវិញឧឈានយូសេមីតបានគម្រាមកំហែងសហគមន៍តូចៗអគិភ័យដែលហៅថា Sand Fire បានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសុក្រនៅជើងភ្នំ Sierra Nevada ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានរៀបដាលកាន់តែធំឡើងThe boy មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏38នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីនៅពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងឈានចូលមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋអេស៊ីបក៏កំពុងរាយការណ៍ពីការស្លាប់ជនជាតិអេស៊ីប23នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីគ្រាប់រុកកែតមួយគ្រាប់បានត្រូវធ្លាក់ចំផ្ទះរបស់ពួកគេនៅជិតចំណតអាកាសយានដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធដ៏បល័យរវាងកងជីវពលប្រកួតប្រជែងគ្នាកំពុងចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី3លីប៊ីកំពុងប្រឈមអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមឆ្នាំ2011ដែលបានបណ្ដេញមេដឹកនាំម៉ូម៉ាហ្គាដាហ្វីចេញពីតំណែងដែលកំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួរគីដកបុគ្គលិកការទូតរបស់ជួនចេញពីប្រទេសនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើពលរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីឲ្យចាកចេញជាបន្ទាន់
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍របស់លោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ជាមួយលោក John Martin នៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិស្ដីពីការថែរក្សាសត្វភេរយ៉ាងកម្រមួយប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Hairy nose otter was one thought to have been extinct.
សត្វភេរដោះពោកមាត់ពីមុនត្រូវគេស្មានថាផុតពូជហើយតែឥឡូវគេរកឃើញនៅកម្ពុជាលោក John Martin នៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ CI ពិភាក្សាអំពីការរកឃើញនិងការថែទាំសត្វនេះ
Welcome to VOA John.
សូមស្វាគមន៍លោក John.
Thank you for having me.
អរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមក
John, what are the challenges in
តើលោកប្រឈមមុខនឹងអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចការពីភេរប្រភេទនេះនៅកម្ពុជានោះបាទ
Well, the hairy-nosed otter, which is the rarest otter in the world, there are 5
ភេរប្រភេទនេះកម្រណាស់ក្នុងពិភពលោកទាំងអស់មាន5ប្រភេទក្នុងពិភពលោកភេរប្រភេទនេះពូកែលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃណាស់ដូច្នេះដំបូងយើងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនថតច្រើនកន្លែងណាស់ពីព្រោះបើយើងព្យាយាមទៅជិតវាពួនឬហែលទៅបាត់បញ្ហាមួយទៀតគឺការបោកបាញ់យកសាច់និងស្បែកដូច្នេះសពថ្ងៃសត្វនេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីសត្វដែលអាចផុតពូជនេះបើតាមអង្គការអភិរក្សធម្មជាតិអន្តរជាតិប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើការជាច្រើននៅទន្លេសាបដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យសត្វនេះកើនចំនួនដល់កម្រិតមិនខ្លាចងាប់ផុតពូជទៅវិញ
As I understand the one that's in captivity is the
នេះជាភេរឃុំក្នុងទ្រុងតែមួយគត់នៅកម្ពុជាបើតាមខ្ញុំយល់តើមានទាំងអស់ប៉ុន្មាននៅកម្ពុជា
Yeah in fact I believe it's the only one in captivity anywhere in the world and it happens to be in Cambodia
ការពិតមានសត្វភេរប្រភេទនេះតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្រុងហើយចៃដន្យវាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាភេរឈ្មោលឈ្មោះពោសាប់យើងពិបាកកស្មានថាក្នុងពិភពលោកនៅសល់ទាំងអស់ប្រមាណទៀតតែខ្ញុំជឿថានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលមានទាំងអស់ប្រហែល86ក្បាល
Now in the video I also see that you have done or CI has done a lot of educational workshops
នៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកខ្ញុំឃើញថា CI ធ្វើសិក្ខាសាលាអប់រំច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកសុខនៅជំនាញទន្លេសាបអំពីសារៈសំខាន់នៃសត្វភេរតើអាជ្ញាធរខ្មែរមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
Yeah it's always a challenge of course we really want to create awareness and educate people
and យើងតែងជួបប្រទះនឹងការប្រឈមមុខយើងពិតជាចង់អប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងហើយការអប់រំរដ្ឋាភិបាលមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេយល់អំពីផលប្រយោជន៍នៃសត្វឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វភេរនេះជាដើមដែលអាចធ្វើវិភាគទានដល់សហគមន៍នៅទន្លេសាបដូច្នេះក្រៅពីធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងថែមទាំងធ្វើការជាមួយមេប្រីដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នៅជំនាញទន្លេសាបពីព្រោះការបោកបាញ់សត្វនៅតែកើតមានជាបន្តប៉ុន្តែបើគ្មានការអនុវត្តច្បាប់ឬការអប់រំត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយើងមិនអាចយកឈ្នះបានទេជាការសំខាន់ដែលយើងមានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីជួយការពារសត្វភេរនេះនៅកម្ពុជានិងនៅអាស៊ី
Any last words that you would like to share with our audience
តើលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទស្សនិកជនយើងដែរ
Yeah well for me it was really interesting I went very early in the morning
មកសម្រាប់ខ្ញុំនេះជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ខ្ញុំចេញដំណើរពីព្រលឹមជាមួយម៉ៅដែលលោកឃើញនៅក្នុងវីដេអូស្រាប់គាត់ជាអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលជួយឃ្លាំមើលនិងជួយដាក់ម៉ាស៊ីនលួចថតភេរយើងចេញពីព្រលឹមស្រាងស្រាងដើររកមើលដើមឈើណាដែលមានស្នាមកញ្ចក់ភេរយើងដាក់ម៉ាស៊ីនថតនៅទីនោះ ហើយស្អែកឡើងពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងឃើញម៉ាស៊ីនថតជាប់រូបភាពសត្វភេនៅទីនោះមែនរឿងនេះធ្វើខ្ញុំរំភើបណាស់ជាពិសេសពេលខ្ញុំឃើញអ្នកស្រុកមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងកិច្ចការពារនិងឈឺឆ្អែតច្រើនជាងមុនបែបនេះ
If people want to see more videos of your work
បើគេចង់ឃើញវីដេអូរបស់លោកថែមទៀតតើគេត្រូវទៅគេហទំព័រណា
Well they can visit our website at conservation.org
គេអាចទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ conservation.org លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូស្ដីអំពីកម្ពុជានិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកមានព័ត៌មានល្អល្អច្រើនដែលបញ្យល់អំពីកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ការអភិរក្សនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
Thank you so much for your time John
អរគុណលោក John
Thank you so much for having me
បាទសូមអរគុណ
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកម្ពើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
ភាសាខ្មែរមានវេយ្យាករណ៍ជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់សរសេរនិងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែកន្លងមកមានការប្រើភាសាខ្មែរមិនបានត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងភាគទី130នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីសម្ព័ន្ធភាសាខ្មែរកិច្ចសន្ទនានេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសុធិរិទ្ធបាទ
បាទប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទលោកបណ្ឌិតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាចង់ទៅជែកអំពីសម្ព័ន្ធភាសាខ្មែរតើលោកចង់ទៅជែកសម្ព័ន្ធភាសាខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅតែសម្ព័ន្ធខ្មែរយើងនេះវាមានកម្រិតច្រើនហើយតម្រូវឲ្យមានការចងសម្ព័ន្ធគ្នានឹងគឺនៅក្នុងអន្តរកម្មមួយរវាងពាក្យដែលនឹងបង្កើតឲ្យបានទៅជាសំណុំមួយកន្តោមួយឬក៏ជាគ្នាមួយណាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការចងសម្ព័ន្ធនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនេះតម្រូវឲ្យពាក្យនីមួយៗនឹងចងភ្ជាប់គ្នាដោយមិនមានការប្រើដំណកគ្នាដូចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឬបារាំងនោះឡើយដូចជាសារបារាំងឬអង់គ្លេសបើសិនជាគេយកពាក្យមកផ្គុំបង្កើតបានទៅជាឃ្លាមួយគេត្រូវការសរសេរដកឃ្លាចន្លោះរវាងពាក្យមួយទៅពាក្យមួយដូចថា I go su su ដូចចន្លោះពាក្យទាំង3 4 5ម៉ាត់នោះគឺទៅមានដំណកឃ្លាមួយមួយជានិច្ចទៅទៅវិញបើសិនជាយើងប្រើសម្ព័ន្ធតាមបាយស្វាយវិញយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំទៅសាលាឃើញទេខ្ញុំទៅសាលាបានន័យថារវាងខ្ញុំទៅនឹងសាលាតែជាប្រធានកិរិយាសព្ទនឹងកម្មកន្លែងនោះមិនតម្រូវឲ្យមានការសរសេរដកគ្នាដូចខាងអង់គ្លេសទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការកាត់សម្គាល់គឺទៅវិញបើសិនបើយើងយកសំណុំពីរឬកន្តោមពីរឬឃ្លាពីរដាក់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នាគួរពីព្រមដែរនៃការចងសម្ព័ន្ធរវាងធៀបនិងធៀបដើម្បីបង្កើតជាសំណុំនោះគឺការដាក់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងសំណុំពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺគេតម្រូវឲ្យមានការដកគ្នារវាងធៀបទាំងពីរឬក៏សំណុំទាំងពីរនេះដែលប្រៀបបីដូចទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសគឺមិនប្រើដកគ្នាទេដោយសារគេប្រើដកគ្នារួចហើយដូច្នេះនៅក្នុងអង់គ្លេសគេប្រើ comma ដែលបកមកថាយើងថាគ្មានមួយនេះឯងបាទនេះជាលក្ខណៈបឋមទី1ដែលមិនទៅមានអ្នកណាបានគិតគូរទៅលើលក្ខណៈសម្ព័ន្ធដែលនេះទេសំខាន់ទៅនេះដែរវិជ្ជាប្រភេទនេះក៏ដូចជាការរៀនសូត្រនៅតាមវិទ្យាល័យនៅតាមសាលារៀននានានឹងគេបានបញ្ជាក់ដែរថាលក្ខណៈសម្ព័ន្ធរបស់ខ្មែរនេះ គឺតម្រូវឲ្យមានការនាំមុខដោយប្រធានបន្ទាប់មកភ្ជាប់ដោយកិរិយាសព្ទនិងបន្តទៅជាសមបត្តិនេះគឺជាលក្ខណៈមូលដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធគុកិតាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគួរពីព្រមដែរនៃលក្ខណៈសម្ព័ន្ធកម្រិតបឋមបែបនេះនៅក្នុងការតាក់តែងជាធានាប្រយោគជាពិសេសនៅក្នុងការយល់ធ្វើសង្កថានិយាយទៅធម៌បែបយ៉ាងនេះទីមទីមនុស្សយើងនេះឲ្យមានការរារំលោភឧបយោគដែលស្រដៀងទៅនឹង reflex អញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងមានលក្ខណៈសម្ព័ន្ធនេះនៅក្នុងមានរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអធិប្បាយការនិយាយទៅធម៌បណ្ដាជាងរបស់យើងនេះគឺទៅតាមគុណសម្បត្តិខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមទិន្នន័យនិងលក្ខណៈសម្ព័ន្ធរវាងពាក្យនិងពាក្យមួយនេះដោយមានការប្រើដូចជាលោកអឹមសុភិរិទ្ធបាននៅកម្មន្តមួយហ្នឹងមានការប្រើធ្នាក់មានការប្រើជាកិរិយាសព្ទជំនួយមានប្រើជាពង្រីកផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្វីៗដែលគេពោលចេញទៅនោះវាមានលក្ខណៈសានិងអត្ថន័យសម្បត្តិតាមបំណងដែលជ្រៅជ្រៅដែលគេចង់បានយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំមានផ្ទះល្អមួយទីនេះខ្ញុំគឺជាប្រធានជាសភានិស្សិតហើយមានជាកិច្ចការស័ព្ទផ្ទះគឺជាសម្បត្តិដូច្នេះយើងនិយាយយ៉ាងគ្នាសម្ព័ន្ធផ្លូវសម្បត្តិនេះគឺខ្ញុំមានផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ណាក៏ប៉ុន្តែបំណងប្រសាទនៃមនុស្សហ្នឹងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអាចពង្រីកនៃសន្តានរបស់គេផ្សេងៗទៅតាមលក្ខណៈនៃផ្ទះនោះតាមទៀតរហូតទៅគេអាចរកខ្ញុំមានផ្ទះមួយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគេអាចពង្រីកទៅទៀតថាខ្ញុំមានផ្ទះល្អមួយជាអគ្គរិយជាថែមទៀតខ្ញុំមានផ្ទះដ៏ល្អមួយយើងសម្ព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែរីកតោងគំទៅរីកតោងគំទៅបង្កើតបានទៅជាខ្សែចង្វាក់នៃសម្ដីមួយដែលអត់ដាច់ហើយដែលឲ្យអត្ថាធិប្បាយនោះគឺរាប់សិបម៉ឺនទៀតក៏មិនទេចាប់ដែរអញ្ចឹងស្គួនខ្លះទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យយើងស្គាល់អំពីលំដាប់លំដោយនៃពាក្យដែលត្រូវយកមកចងសម្ព័ន្ធនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនេះបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី130ជាមួយលោកច័ន្ទសំណប់ស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធភាសាខ្មែរសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី131ស្ដីអំពីការប្រើពាក្យឲ្យនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
តែនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានបំរើជាគ្រឹះសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់បានផ្ដល់បរិយាកាសឲ្យប្រទេសទាំងនេះមានវិបុលភាពនិងបានក្លាយទៅជារឿងរីកចម្រើនដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីប្រទេសចិនទៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅប្រទេសនានាក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាសម្ដីរបស់លោក Michael Fuchs ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានថ្លែងនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅរដ្ឋធានី Washington ទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាយូរមកហើយក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះកំពុងឆក់យកឱកាសថ្មីៗពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដូចជា Trans-Pacific Partnership ហើយនិងកិច្ចចរចាអំពីសន្ធិសញ្ញាវិនិយោគជាឧបតោភាគីជាមួយប្រទេសចិនដែលនឹងនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្វាហាប់ខ្លាំងឡើងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពបង្កហេតុកាន់តែច្រើនឡើងការបង្កើនថវិកាយោធាស្មារតីជាតិនិយមដ៏មោះមុតនឹងការនិយាយឡើងវិញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់គឺជាគ្រឿងដុតដែលអាចឆេះឡើងវិញនិងគំរាមដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងដល់វិបុលភាពនៃតំបន់នេះទៅអនាគតលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រី Michael Fuchs បានថ្លែងថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅសេចក្តីត្រូវការដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ដែលមានបទបញ្ញត្តិជាមូលដ្ឋាន និងមានតម្លាភាពនិងស្ថាប័នដែលជួយធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានការរីកចម្រើនជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយមនុស្សទាំងអស់បានទទួលផលប្រយោជន៍ពីរចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយមនុស្សគ្រប់រូបនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍តទៅទៀតបើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាភាពតានតឹងពីការទាមទារដែនដីនិងដែនសមុទ្រជន់គ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្ថាប័ននៅក្នុងតំបន់និងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នទាំងនេះក្នុងការលើកស្ទួយច្បាប់អន្តរជាតិនិងដំណោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោក Fuchs ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាអាស៊ាននិងស្ថាប័នឯទៀតក្នុងតំបន់ដូចជា APEC ជាអង្គប្រជុំសំខាន់ៗដែលប្រទេសទាំងនេះអាចចូលធ្វើការពិភាក្សាដោយស្មោះស្ម័គ្រនិងដោយចំហអំពីបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតក្នុងតំបន់រួបរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយហើយស្ថាបនាទម្លាប់នៃសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកស្ថានភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនដោយមានអ្នកទៀមទាដែនទឹក6មានធនធានត្រីបរិបូរអាចមានកំណប់ឧស្ម័នធម្មជាតិអ៊ីដ្រូកាបូនមានវត្តមានកាន់តែច្រើនឡើងនៃនាវាពង្រឹងការគោរពច្បាប់សមុទ្រនិងមានលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រជាច្រើនរយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីហ្វុកបន្តថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងនិងនៅក្រៅតំបន់នឹងទទួលការខាតបង់បើសិនជាបទបញ្ញត្តិត្រូវកាត់បន្ថយការពិភាក្សាត្រូវបានបរាជ័យការមើលខុសនិងការបកស្រាយខុសមានកាន់តែច្រើនឡើងនិងភាពតានតឹងឡើងខ្ពស់ឥតគណនីនេះជាពេលវេលាសំខាន់ណាស់ដែលប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រូវមានការពិភាក្សាដ៏ម៉ត់ចត់មួយអំពីមធ្យោបាយជាក់លាក់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះលោក Fuchs បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសអ្នកទៀមទាត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលអាចបង្កើនចំនួនឬបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពអ្នកទៀមទាបានយល់ព្រមទប់សកម្មភាពបង្កហេតុនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នាំ2002អាស្រ័យហេតុនេះការបំភ្លឺនិងការសន្យាអំពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កហេតុមកជានឹងជួយបន្ធូរភាពតានតឹងហើយរៀបចំឲ្យមានវេទិកាសម្រាប់ដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយជាងមុនជាមិនខាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអង់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាប់តតនេះលោកជិនពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានិយាយថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសនេប៉ាល់បានទទួលជោគជ័យហើយប្រទេសទាំងពីរកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព័ត៌ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មធម្មពលលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាសុស្មាសវរាចបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកមន្ត្រីអាចព្រមព្រៀងលើបញ្ហានានាចំនួន26ដែលរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលក្នុងនោះឥណ្ឌានឹងនាំចេញធម្មពលអគ្គិសនីទៅកាន់ប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនឹងជួយស្ថាបនារោងចក្រធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសជាតិដែលស្រេកឃ្លានធម្មពលនៅក្នុងតំបន់ភ្នំហេមពាន្តនេះពួកអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនិយាយថាអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងម្នាក់ដែលជួលឲ្យដឹកពួកអ្នកគាំទ្រគណបកដែលដឹកនាំប្រទេសត្រូវគេសង្ស័យពីការរៀបជួយរៀបចំផែនការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចៅក្រមម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួន Walter Balmasda ដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការឃុបឃិតគ្នាពួកបះបោលតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានវាយប្រហារគេហដ្ឋានរបស់មេដឹកនាំប៉ូលីសខេត្តដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងតំបន់មានភាពចលាចលខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់ហើយនិងប៉ូលីសការពារព្រំដែនម្នាក់មុនពេលព
ួកប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ពួកបះបោលទាំងនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថារថយន្តមួយគ្រឿងផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុង Holmes ភាគកណ្ដាលដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាប្រាប់ឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានផ្ទុះនៅក្នុងសង្កាត់អាម៉ានដែលជាទីកន្លែងរស់នៅអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាហើយនឹងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអាឡាវីតជានិកាយរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគ្រាប់រ៉ុកកេត2គ្រាប់ទៀតបានត្រូវគេបាញ់ចូលទីកន្លែងនោះក្រោយពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងនោះពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានស្វាគមន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដល់ការចាប់កំណើតពលរដ្ឋទី100លានរបស់ប្រទេសនោះដោយមាននំសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការព្រួយកង្វល់អំពីប្រទេសជាតិដ៏ក្រីក្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយបដិញ្ញាជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានជីវភាពដ៏សមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះពួកសកម្មជនហាម៉ាស់និយាយថាពួកគេឥឡូវនេះនឹងយល់ព្រមដល់ការឈប់បាញ់គ្នាដែលជាផ្នែកមួយនៃមនុស្សធម៌ថ្មីដែលមានរយៈពេល24ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2រសៀលម៉ោងនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបដល់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានោះទេពួកហាម៉ាស់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបន្តការវាយឆ្មក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននោះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមកពីគ្រប់ទិសទីបានបាញ់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មានម៉ោងមុនការឈប់បាញ់គ្នាមួយទៀតត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនិងត្រូវបញ្ចប់នោះយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាបន្ទាប់ពីការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ពួកហាម៉ាស់តាមរយៈការឈប់បាញ់គ្នាផ្នែកមនុស្សធម៌នោះដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្អែកលើសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះនឹងបន្តសកម្មភាពតាមអាកាសជើងទឹកនិងជើងគោកនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានការពារកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកទៀមទាវបំបីរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសចូលកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ17ក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាសាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតចូលក្នុងទីកន្លែងនោះដើម្បីផ្ដល់កិច្ចការពារដល់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតបាននិយាយថាប៉ូលីសគ្មានអាវុធរបស់អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ដែលពួកឧទាមកាន់កាប់ដែលយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់នៅទីនោះដែលជាផ្នែកមួយនៃប៉ូលីសដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.